Idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatikani na kuletea The Breaking News.
Merry Christmas, heri kwa Noeli. Christmas ni birthday ya mmoja katika utatu aliyotumwa kufanya kazi kwenye sayari hii inayoitwa dunia. Hebu tujaribu kupiga taswira. Siku moja huko mbinguni kulikuwa na mkutano wa halmashauri kuu ya utatu mtakatifu. Ajenda kuu ya mkutano ilihusu kuizungumzia sayari dunia, hasa kutokana na mabadiliko makuu yaliyokuwa yanajitokeza hapa na pale baada ya uumbaji. Ikabidi utatu waangalie hatima yake na kutolea maamuzi, uamuzi ambao ulitegemewa ubadili mfumo mzima wa maisha ya binadamu duniani. Kwa vile ulikuwa mkutano wa kwanza toka kazi ya uumbaji ilipokamilika, ilibidi kwanza kutathmini mwendo mzima wa uumbaji ulivyokuwa. Mwishoni kathibitika kwamba ni kweli mbingu na nchi zilishaumbwa. Awali nchi hiyo ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na utatu kakiri kwamba ulitamka kwa pamoja, iwe nuru. Baada ya kuiumba nuru, utatu kaiona nuru ya kuwa ni njema. Halmashauri ikajipongeza kwa kazi hiyo nzuri, na kwamba sasa nuru ilikuwa imeshaifukuza giza huko duniani. Hiyo ilikuwa nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu hapa ulimwenguni. Nuru hiyo ni alama ya uhai, ukweli, uwazi, haki, upendo, matumaini, furaha, uzuri, maisha bora kwa kila mkaaji wa duniani. Lakini katika utathmini hiyo ikagundulika kwamba hali halisi ya dunia haikuwa hivyo. Duniani kulikuwa kumetanda giza lililosababishwa na wanadamu. Watu hao walikuwa wamejitangazia sera zao za maisha zinazoongoza kwenye maangamizo na kifo chao wenyewe binadamu. Binadamu walikuwa wanakandamizana, kuoneana, wanachukua na utumwa, wanatawalana ovyo, hasa viongozi. Hata mwandishi mmoja wa kitabu cha Danieli katika Biblia aliandika, wakuu wote wa dunia hii ni wanyama. Aidha kulikuwa na umahuru uliokithiri ambao haukumtambua tena muumbaji wa nuru. Wengine walidiriki hata kujiita miungu katika nafasi zao za maisha. Mbaya zaidi, watu hao walikuwa wamebobea gizani kiasi hata cha kuichukia nuru. Kila kitu kilikuwa kinaendeshwa gizani. Anayejaribu kuwasha walau mshumaa au koroboi, huyu anakuwa adui. Basi baada ya mapitio hayo, mkutano ukabidi utoe maamuzi mazito na ya haraka. Mkutano ukawa na kazi moja tu, na waliipatia kauli mbiu Azimio Dunia. Hatimaye uamuzi uliofikiwa wa mkutano ni kuituma nafsi ya pili ya halmashauri kuu iende duniani. Kwa bahati nzuri, nafsi hiyo ikakubali kutumwa kuja misioni kwenye sayari hiyo pekee anayokaa binadamu. Ujio wa kijana huyo ulikuwa ni breaking news kwa wakazi wa sayari dunia, hasa kwa wanyonge. Zilikuwa ni news kwa sababu jambo kama hilo hawakuwahi kuliotea ndoto, kwa vile halijawahi kusikika wala kutokea popote na haitatokea tena katika historia ya binadamu eti Mungu azaliwe. Aidha, hakuna hata dini moja hapa duniani iliyowahi kuwa na ujasiri wa kutangaza azimio kama hilo la Mungu kuwa binadamu. Hiyo ndiyo kufuru na ukafiri uliobobea, kudai kuwa Mungu Mwenyezi anaweza kuzaliwa na kuwa binadamu kama binadamu wengine. Hata Wayahudi wenyewe waliokuwa wamebobea katika dini walikiita kituko hicho kuwa ni kikwazo. Kadhalika wataalamu wa filosofia waliowahi kutokea hapa duniani wanaothibitisha kwamba yuko Mungu mmoja, nao pia hawakuwa na ujasiri wa kudai kwamba Mungu anaweza kwa binadamu akae pamoja na binadamu na kushirikiana na binadamu. Fikara hiyo haiingii kichwani na ni kitendo cha kumdhalilisha Mungu, kwamba haiwezekani kitu kilicho kikamilifu kabisa kama Mungu kichukue hali ya kiumbe, kiwe na mwili ulio na mipaka na udhaifu. Wagiriki walio magwiji wa filosofia, kitendo hicho walikiita ni upuuzi. Kwa upande wa halmashauri kuu, utatu litegemea nuru hiyo ingepokewa kwa kishindo, hasa na watu waliobobea katika imani kwa Mungu mmoja na wale wataalamu wa filosofia, kwa vile wana upana wa kuelewa mambo. Kumbi kawa kinyume, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Mtazamo huo hasi na wa ukosoaji wa ujio wa nafsi hiyo ya pili duniani umedumu miaka 2000 na unaendelea. Mbaya zaidi kaja kugundulika kwamba Azimio Dunia likaundiwa vyama vingi vya upinzani hapa duniani. Hata hivyo utekelezaji wa azimio ulipofika, nafsi hiyo ya pili ikazaliwa, kwa sababu machi ya chura hayawezi kumzuia ng'ombe kunywa maji. Kuthibitisha hilo, unaona hata mpangilio wa nyakati hapa duniani umepangwa kutokana na ujio wake yeye. Kila tunapotamka mwaka katika historia tunasema kabla au baada ya kuzaliwa Kristo. Swali nalo wakanganya baadhi ya wakazi na wataalamu wa dunia juu ya Mungu kuwa binadamu linapata jibu kutokana na msemo mmoja wa Kilatini wa mababu wa kanisa unaoainisha hilo: quod erat permansit, quod non erat assumpsit. Yaani kile kilichobaki kama kilivyokuwa hata baada ya kujiunga na kile ambacho hakikuwepo. Mungu kwa kuchukua mwili na kuzaliwa anabaki kuwa kama alivyokuwa kabla yake. Anabaki kuwa Mungu na sifa zake zote za kimungu. Yaani anabaki kuwa Mungu mmoja wa milele, mwenyezi asiye na mwanzo wala mwisho, yupo mahali pote, habadiliki, ni mkuu daima. Alikuwa kila kitu, alijua kila kitu, aliweza kila kitu na aliishi katika heri pamoja na Baba. Kabla hakuwa binadamu, hakuwa dhaifu, hakuwa mdhambi. Anabaki kuwa hivyo hata baada ya kuwa binadamu. Huyo ni nuru ya kweli, ikashuka duniani kuliko kuwa na giza, ikabaki kuwa nuru ili ilishinde hilo giza la dunia hii. Nuru hiyo haijawahi kamwe kutokea na wala haitatokea kamwe kwa sayari nyingine za ulimwengu zilizowahi kugundulika. Kumbe daima itabaki sayari dunia kuwa makao ya Mungu. Kwa hiyo kizazi cha binadamu hakitaweza tena kujidai kuwa kama Mungu, kama ilivyowahi kutokea kwa baadhi ya wafalme wakuu na watawala kujifanya miungu na kuwataka wengine wawatumikie. Hilo kamwe halitatokea tena, kwa sababu tayari Mungu mwenyewe ametuondolea uvivu kwa yeye mwenyewe kujifanya binadamu na kuwa sawa kama sisi. Kazi kuu ya nuru iliyofika duniani ni kupambana na giza. Huo ni mvutano na patashika ya kudumu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Yaani mapambano kati ya nuru itokayo mbinguni na giza lililoshamiri ulimwenguni linalojiona liko katika kusambaratishwa. Hivi linatafuta daima jinsi ya kuizima hiyo nuru. Mwanga au nuru hiyo ni nyota ambaye majuzi waliongozwa nayo toka mashariki ya mbali. Ni nuru inayowavuruga wale ambao walikuwa wanajisikia vizuri sana kufanya shughuli zao gizani. Wale waovu wanaopenda zaidi giza, kwani nuru inawasumbua na kuwaumbua na kuwaletea maudhi. Kuna binadamu wengine walikuwa wanajidhania kuwa wao ndio nuru au mwanga, badala ya kutangaza na kutolea ushuhuda nuru ile yenyewe iliyo halisi. Tuige mfano wa Yohani Mbatizaji aliyesema kuwa yeye ni mshuhuda tu, sio nuru, bali itafika nuru halisi, nasi tuwe mashahidi wa nuru na sio kujifanya nuru. Hiyo ndiyo Christmas. Licha ya kushuhudia nuru, pia tuongozwe nayo kama unavyotuhimiza utenzi wa Zakaria. Kwa njia rehema za Mungu wetu ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Tunahitaji kuongozwa na nuru katika giza hili la maovu, la mapambano, la kukosa amani na la vita. Hiyo ndiyo Noeli. Nuru hii walianza kuiona wachungaji waliokuwa wanachunga kondoo usiku gizani. Wachungaji hao wanawawakilisha wanyonge wote, maskini wote walio katika giza la masumbuko. Watu kama hao waongozwe na nuru. Hiyo ndiyo Christmas. Tusifurahie kukaa gizani, bali tufurahi kufikiwa na nuru, kama alivyofurahi mzee Simeon pale alipomshika huyo mtoto mikononi na kusema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Ama kweli yatubidi tufurahi sisi tulio katika giza la mauti na mateso ya kila aina, lakini tumeona nuru kama asemavyo Mateo pale nuru hiyo ilipoanza kuhubiriwa. Watu wali waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Ndugu zangu, ulimwengu wa leo umesheheneza giza la mambo mengi. Kadhalika kuna wengi wanajitokeza kujifanya nuru kutusaidia kuchagua, iwe mambo ya kiuchumi, kisiasa, kidini, hadi ujui tena ipi ni nuru ya kweli. Katika safari yetu hapa bondeni kwenye machozi, sisi tuangazwe na kuongozwa na nuru ya kweli iliyoshuka toka mbinguni. Hii ndiyo faida kubwa ya kusherekea Christmas kwa Mkristo, yaani kule kubahatika kujua kwamba nuru imetoa mwili na kukaa kwetu, na ni nuru inayoniangaza katika njia za ulimwengu huu uliotanda giza. Yesu ndiye ni nuru ya ulimwengu. Ukipokea nuru hiyo na kushika sera zake, hapo utakuwa umelienzi Azimio Dunia la Utatu Mtakatifu. Utakuwa umeelewa maana yake nini kusherekea Noeli. Ndipo kweli utastahili kuimba na hata kuimbiwa pamoja na nuru, Merry Christmas, na heri kwa Noeli. Tumshukuru na tumsifu Yesu Kristu milele amina.
Yeah.